личко худеньке і бліде, рясно всіяне листовинням, і широким ротом, і великими очима, які видавалися то зеленими, то сірими, залежно від освітлення і настрою дівчинки. Ось що побачив би звичайний спостерігач, незвичайний, пильний і проникливий, певно зауважив би ще й гостре чітке підборіддя, жвавий розум і цікавість в очах, гарні, чітко окреслені губи, опукле високе чоло, одним словом, непересічну душу, що оселилася в тілі цієї маленької сирітки, якої так сміховинно боявся Меттью Карпер. Зрештою, Меттью не довелося терпіти жахливу муку, заговорюючи до дівчинки першим. Щойно вона збагнула, що він іде до неї, підвелася, однією худенькою смаглявою рукою хопила ручку свого бувалого бувальця в старомодну саквояжа, а другу простягла йому. «Я ж не помиляюся, ви Меттью Карпер із зелених дахів», промовнав її дзвінкий чистий голосочок. «Дуже рада вас бачити. Я вже починала боятися, що ви по мене не приїдете. Уявляла всі ті речі, які могли вам завадити. Я вирішила, що коли ви сьогодні не приїдете, то я перейду колію, залізу на ту дику вишню біля повороту і так буду спати всю ніч. І мені було б зовсім не страшно, бо це дуже гарно спати під місячним сяйвом на дикій вишні, коли вона квітне і стоїть уся аж біла». Сторінка 18. Ви теж так думаєте, правда? Можна собі уявити, що я в мармуровому палаці. А якби ви не приїхали сьогодні, то я би була б впевнена, що обов'язково приїдете завтра вранці. Меттью боязко взяв її худеньку долоньку у свою і тут таки вирішив, що йому робити. Він ніяк не міг сказати цій дитині сяючими очима, що сталося непорозуміння. Отже, він повезе її додому, і хай там це зробить Маріла. Яка б там помилка не була, а залишати її в Брайт-Рівер не можна, тож усі питання пояснення зачекають до зелених дахів. «Вибач, що я спізнився», – зніяковіло промовив він. «Ходімо, конячка стоїть отам у дворі. Давай мені саквояж». «О, та я сама», – весело відповіла дівчинка. «Він не важкий, хоч я поскладала туди всі свої земні пожитки, але він зовсім не важкий. А ще його треба нести в один єдиний спосіб, інакше в нього ручка відірветься. Тому краще я сама понесу, бо я знаю, як треба. Це дуже-дуже старий саквояж. Ох, я так рада, що ви приїхали. Хоч і спати на дикій вишні було б гарно. Нам же далеко треба їхати, правда? Пані Спенсер сказала, що 8 миль. Це добре, бо я так люблю їздити. І як чудово, що я тепер з вами житиму і буду ваша. Я ще ніколи нічия не була, так, щоби по-справжньому. Та найгірше було в сиротинці. Я там провела 4 місяці, але цього було достатньо. Ви, мабуть, ніколи не жили в сиротинці, тому ви не зрозумієте, як це. А це гірше, ніж ви навіть собі можете уявити. Пані Спенсер каже, що так говорити гріх, але ще не хотіла грішити. Адже легко нагрішити, коли ти не знаєш, що це гріх, правда? Тобто сиротинці всі були хороші, але там так мало простору для уяви. Хіба коли на інших сиріт дивитися? Так цікаво уявляти про них різне. Наприклад, що дівчинка, яка сидить поруч із тобою, насправді донька графа, яку ще зовсім маленькою вкрала від батьків лиха нянька, а тоді померла і навіть не встигла зізнатися. Я часто вночі не могла заснути, лише уявляла всілякі такі речі, бо вдень зовсім не було часу. Сторінка 19. Це тому я, напевно, така худа. А я таки страшенно худа, правда? Худюча, як тріска. Але я люблю уявляти, що я гарненька папушечка з ямочками на ліктях. Тут попутниця Меттью вмокла, по-перше, тому що засапалася, а по-друге, треба було вже сідати до брички. Вона не промовила й словечка, аж доки вони виїжджали із села і спускалися зі стрімкого пагорба. Дорога тут так глибоко врізалася в м'який підатливий ґрунт, що порослі квітучими дикими вишнями, тендітними білими берізками узбіччя здіймалися на кілька футів над їхніми головами. Дівчинка простягла руку, відламала гілочку дикої сливи, що ковзала по боці брички. «Гарно, правда, Чого нагадує це дерево, яке схиляється над нами і скручує? Усе таке біле, наче закутане в мережу, спитала вона. Ну, не знаю, відповів Меттю. Та звісно ж, наречено в білій сукні із таким гарним серпанком, ніби ранковий туман. Я ще ніколи не бачила нареченої, але добре собі уявляю, яка вона має бути. А сама я навіть не думаю, що колись буду нареченою. Я зовсім не гарна. І ніхто не захоче зі мною одружуватись, хіба який чужоземний місіонер. Вони не мають бути дуже перебірливі, як мені здається. Але я все-таки сподіваюся, що колись уберу білу сукню. Мабуть, і це є найбільше земне щастя. Я так люблю гарний одяг. Але в мене взагалі ніколи не було жодної гарної сукні. Зате я маю про що мріяти, правда? А ще можна собі уявляти, ніби я дуже пишно вдягнена. Мені сьогодні, коли я вибиралася з сиротинцю, було так соромно, що можу їхати в ці старі бридкі сукні. Але в нас усі сироти ходять в таких. Це ще торік узимку один торговець із Гоптона пожертвував сиротинцю 300 ярдів тканини. То деякі люди казали, що це він просто ніяк не міг її продати. Але я вірю, що він це зробив від щирого серця, тому що був добрий. Адже так краще, правда? Сторінка 20. Коли ми сідали в поїзд, я почувалася так, наче всі довкола дивляться на мене жаліють. Але я взялася до роботи і почала уявляти, що насправді вбрана дуже гарну блакитну шовкову сукню. Бо коли вже уявляєш, то можна уявляти щось потяжче. І в такий великий капелюх із квітами і перами, і щоб вони так колихалися, і що в мене ще є золотий годинник, і лайкові рукавички, і туфельки. І тоді мені стало набагато веселіше, і вже решту дороги я почувалася так добре, як тільки могла. І на пароплаві мене нітрохи не нудило, і пані Спенсер теж, хоч її зазвичай нудить. Та вона сказала, що не мала на це часу, бо стежила, щоб я не впала за борт. І ще сказала, що в житті не бачила такої дзиги, як я.